Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam Umberjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e edicionit veçojmë. Kosova sot në rendin e ditës në UNESCO. Më 27 tetor Kosova nënshkruan më së anë me Bashkimin Evropian. Sekretari Ban Ki-moon kërkon fundin e dhunës në Jerusalem. Al-Kameini miraton marrëveshjen bërthamore të Iranit me fuqi tjera. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 30 minutat në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bordi ekzekutiv i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë UNESCO pritet të votojë sot mbi rekomandimin për pranimin e Republikës së Kosovës në antarësinë e kësaj organizate. Në mbledhjen e cila ka filluar pas orës 15:00, Kosovës për një vendim pozitiv i nevojiten votat e shumicës së thjesht apo 51% e votave të 58 vendeve antare në bordin ekzekutiv të UNESCO-s. Prej tyre 45 vende kanë votuar në favor të kërkesës për pranimin e Kosovës që ajo të jetë në agendën e sotme. Ndërkohë që sot në Mitrovicën e Veriut një numër studentësh dhe qytetarësh pas mesditës kanë protestuar kundër mundësisë së pranimit të Kosovës në UNESCO. Nga kjo proteste cila ka pasur për moto Kosova jo në UNESCO, janë dërguar porosise kishat dhe manastiret në Kosovë i takojnë trashëgëmisë që është pronë kishës ortodokse serbe dhe Republikës së Serbisë. Edicionin e vazhdojmë me kronika të tjera. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës Vjosa Osmani dhe deputeti Lëvizjes Vetëvendosje Ilir Deda u kanë bërë thirrje partive të koalicionit qeverisës dhe opozitës që të bashkëbisedojnë dhe merren vesh që seanca e planifikuar të mbahet ditën e premtë të shtyhet. Në një debat organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës, deputetët Osmani e Deda thanë se gjendja në Kosovë është shumë e rëndë dhe me potencial serioz të eskalimit në dhunë. Ndjekim kronikën në vijim të përgatitur nga kolegu Ziadin Gashi.
Thirrja e seancës plenare për ditën e premte në kohën e tensioneve të shtuara politike paraqet provokim për gjendjen e sigurisë në Kosovë, kanë vlerësuar deputet dhe analist politik në Prishtinë. Bëhet fjalë për deputetën e Lidhjes Demokratike të Kosovës Vjosa Osmani dhe deputetin e Lëvizjes Vetëvendosje Ilir Deda, si dy deputet që nuk pajtohen me pozicionet e ngurta të qeverisë dhe opozitës rreth opsioneve për tejkalimin e krizës politike. Deputetja Vjosa Osmani ka thënë se vendi është në krizë dhe se kuvendi është dashur që të japë një shans nismës së presidentës së Kosovës Atifete Jajaka që të gjindet një zgjidhje politike.
Caktimin e seancës për këtë të premte në ora 16 e konsideroj si eksperiment, në radhë të parë eksperiment me jetën e deputetëve, sepse deputetët po konsiderohen si minjë me cilët eksperimentohet sa mund të thisin nga zlëtsjellës, sa mund të durojnë provokime pa u grushtuar me njëri tjetrin, sa mund të durojnë mjetet të tjera që mund të dalin tash në shesh në seancën e radhës, dhe potencialisht po e krijon hapësirën për një vikend shumë të dhunshëm në mes të qytetarëve.
Ndërkohë, deputeti Ilir Deda, i cili ka propozuar si zgjidhje referendumin për asociacionin e komunave serbe, ka thënë se tash për tash do të ishte me rëndësi që të vendoset një dialog politik mes qeverisë dhe opozitës në mënyrë që vendi të shpëtojnë nga trazirat e mundshme. Ngjashëm me deputetin Osmani, edhe Deda e ka cilësuar të panevojshme thirrjen e seancës për ditën e premte.
Unë kam frikë nga dita e premte. Çka mundet me ndodhë ditën e premte në orën 16:00? Unë nuk e di çka do të ndodhë, po me siguri, duke e pas çka ka ndodhë javën e kaluar me kuvend, nuk do të jetë ditë normale. Edhe kush po merr përgjegjësi për shkaktim të abnormalitetit politik dhe rritjes potencialit për dhunë brenda shqiptarëve? Kërkush të dërme marë përgjegjësi?
Marë parasysh gjendjen e krijuar, analisti politik Duka Gjengorani ka thënë se rrugdaljen nga kjo situatë do të mund të ishin edhe zgjedhjet e lira. Të gjitha skenaret tjerë që qojnë në balafaqim në pushtetit dhe opozitës do të ishin shumë të rrezikshme, ka theksuar Gorani.
Duhet shkohet në zgjedhje me qenë se zgjedhjet janë forma e vetme e rivendosjes e legitimitetit. Nuk ka nevojë zgjedhjet më mbajt për një muaj, as për 45 ditë. Mundën më mbajt zgjedhjet për shembull të marrin pranverën ose verën e ardhshme. Mirë po, është mirë sot me diskutu nëse kjo skenë politike ka nevojë të rilegjitimohet për shkak të goditjeve të mëdha edhe për shkak të krizës madhe që u fut kjo shoqëni.
Në anën tjetër, publicisti Halil Matoshi ka kritikuar si qeverinë ashtu edhe opozitën, por në mas më të madhe fajtore për gjendjen e krijuar e ka bërë opozitën, pasi që kërkesat e tyre i ka cilësuar si të papranueshme dhe anarkike. Matoshi ka thënë se opozita duhet ta kuptojë që Kosova nuk është shtet një etnik, pasi që kompromisi me Bashkinë Ndërkombëtare për pavarësinë e Kosovës ishte pranimi i shumë etnicitetit, kurse idenë e referendumit e ka cilësuar si opsion jo të mirë.
Po mos harroni se Kosova është mbrojtur si projekt ndërkombëtar prej NATO-s. Dhe këtu janë forcat e kufurit, dhe unë nuk besoj që këtu lënë banda dhe bandit me u vësul institucioneve shtetit. Unë jam kundër referendumit si formë demokracisë drejt për drejt, sepse nuk jemi ende, nuk kemi mendim politik unik për kur gjon, edhe me bon demokraci drejt për drejt, unë mënoj se nesër dikush ka me dalë dhe me kërku në kuvend në Kosovës që mundu sistemi shoqënor, vend kushtetutës laike me pas një sharia, sepse pretendojnë që janë shumis muslimane, 95% dojnë që janë.
Pushteti dhe opozita kanë acaruar raportet mes tyre pas në nënshkrimit të marrëveshjes në Bruxelles ndërmjet kryeministit të Kosovës Isa Mustafa dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić për krijimin e asociacionit të komunave me shumicës serbe dhe marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Për këto dy marrëveshje, opozita kërkon që të anulohen si kusht për zhbllokimin e kuvendit. Madje në dy seancat e fundit, opozita përdori edhe gazin lotësjellës për të penguar punimet e kuvendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shumica e afaristëve në Kosovë vazhdojnë që veprimtarinë e tyre zhvillimore ta orientojnë në sektorin e tregtisë. Ky biznes në Kosovë thuhet se favorizohet më tepër se sa industria prodhuese, por që ekspertët shprehin shqetësimin se vendi do të vazhdojë të varet nga importi i produkteve nga vende të ndryshme të rajonit dhe të Bashkimit Evropian. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Sektori më i preferuar në Kosovë vazhdon të mbetet të tregtia. Edhe pse ky sektor konsiderohet i lëvërdishëm, sektori i prodhimit ndikon në rritjen e zhvillimit të përgjithshëm ekonomik. Bizneset e sektorit të tregtisë merren me furnizimin dhe shitjen e prodhimeve të gatshme për konsumatorët final. Por përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë për çështje ekonomike shprehin shqetësimin se orientimi i afaristëve të Kosovës në sektorin e tregtisë do të ndikojë që vendi të vazhdojë të varet nga importi i produkteve të huaja. Agim Shaini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se në Kosovë nuk ka strategji zhvillimore që jep prioritet sektorit të prodhimit, kështu që shërbimet edhe tregtia do të mbesin si sektor më atraktiv për bizneset. Ai ndërkaq thotë se mënyra përfitimit më tregti është më lehtë.
Përderisa nuk ka dallim në hartimin e politikave fiskale mes prodhuesit dhe tregtarit, tregtarët do mbesin në më tutje të avancuar, të mbështesur nga politika qeveritare, kurse prodhuesit të mbeten edhe më tutje të diskriminuar nga politika qeveritare dhe të diskriminuar edhe nga tregtarët.
Edhe Ibrahim Regjepi, drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, thotë se aktualisht politikat shtetërore janë të orientuara më shumë nga stimulimi i tregtisë sesa nga funksionalizimi apo fuqizimi i sektorit të brendshëm apo prodhues. Për këtë arsye, sipas tij, edhe kapitali është i orientuar nga tregtia.
Kjo bëhet kryesisht nga frika e mungesës mjeteve buxhetore, që edhe aktualisht kemi tipo 70-75% fyra në buxhet janë nga doganat, por edhe tjetra për shkak të ambientit keq për investime në shkallë të ulët, sigurisht se kapitalit nuk ka shumë interes për investime në sektorin publik.
Regjepi thekson se industria prodhuese është destimuluar nga politikat e bankave për dhe problemeve tjera, si që është mungesa ujtë dhe energjisë elektrike. Dominimi tregtisë në ekonominë e Kosovës, si pas Regjepit, do të ndikoj që parat e gatshme të qytetarëve të Kosovës të shkojnë në vendet e treta për import të produkteve.
Mungesa zhvillimit mesëm të sektorit prodhuese nuk po sigurohet një perspektivë për gjenatat e reja. Dhe qëka dhe ndonë? Do të dohë të zamë që të vazhdoj, nëse vazhdojnë e kjo, që të marim para nga emigracioni, dikon në 700, spaku si nga shifre vizitare milion euro, dhe me pare vetëm të apërcilë, për mes duhe dhe tora, për fëtëjgjët për kafe, kjo është kërësish, është Serbia, është Jarmenit e Bes.
Ndryshe, edhe në raportin e fundit e publikuar nga Banka Qendrore Republikës e Kosovës, ku flitet për e regjistrimin dhe mbyllin e ndërmarjeve, Thuhet se gjatë pjesës së parë të këtij viti, numri i ndërmarrjeve të reja të regjistruara ishte 2487, që është për 88 ndërmarrje më shumë se sa në periudhën e njëjtë vitit kaluar. Edhe gjatë kësaj periudhe kanë dominuar ndërmarrjet e regjistruara në tregti me 751 ndërmarrje të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë po shënohet java për mbrojtjen e fëmijëve viktima me qëllim të sensibilizimit të tyre për të raportuar dhunën. Mbi 60% e fëmijëve deri në moshën 14 vjeç në Kosovë kanë deklaruar se kanë pësuar dhunë psikologjike dhe fizike nga familjarët. Raporti Ariana Kasapollit.
Dhuna fizike ndaj fëmijëve nga familjarët e tyre vazhdon të jetë prezente në Kosovë. Mbi 60% e fëmijëve deri në moshën 14 vjeç kanë deklaruar se kanë pësuar dhunë psikologjike dhe fizike nga familjarët, kështu thuhet në raportin e Fondacionit për Fëmijë të Kombeve të Bashkuara, UNICEF. Java për mbrojtje në fëmijëve nga çfarëdo lloj dhune po zhvillohet me aktivitete të shumta me qëllim të vetëdijsimit të raportimit të dhunës. Besim Kelmenti nga zyra e prokurorit të shtetit i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në bazë të ligjeve që janë në fuqi në Kosovë, sidomos në bazë të kodit të procedurës penale, të gjitha viktimat kanë të drejtë i realizojnë të drejtat e tyre që nga identifikimi deri te përfundimi i procedurës penale.
Këto të drejta janë të mëdha, të shumta dhe unë konsideroj se viktimat duhet të jenë më tepër të njoftuara për të këtë mundësi që kanë në bazë të ligjeve, duke filluar nga e drejta për të informuar për çdo veprim që ndërmerr qoftë policia, prokurori apo gjyqtari, deri te e drejta për të vepruar gjatë procedurës penale. Çka do thotë e drejta për të vepruar? Ka të drejtë që të jap propozime, ka të drejtë që të jap të bëj kërkesa të ndryshme për ndërmarrjen e veprimeve të ndryshme, për kërkimin e provave të ndryshme dhe për të kërkuar ndonjë veprim që lidhet edhe me paraburgosjen ose vazhdimin e paraburgimit të një personi që ka kryer vepër penale ndaj tyre.
Por sa raportohet dhuna në institucione relevante, kemi marrë informata nga autoritetet e rendit. Daud Hoxha, zëdhënës në policinë e Kosovës, thotë se gjatë vitit 2014 janë raportuar gjithsej 148 raste të fëmijëve viktima që lidhen me dhunën e ushtruar mbi ta në forma të ndryshme.
Sa i përket çështjes së dhunës ndaj fëmijëve, kjo është një çështje mjaft e ndjeshme dhe pas pranimit të çdo informacioni për ndonjë rast të tillë, policia vepron konform ligjeve dhe rregullave në mënyrë profesionale, gjithsesi në interesin më të mirë të fëmijës. Në këtë drejtim, policia ka të ndërtuar njësi të veçanta dhe të specializuara për të trajtuar këto raste. Në reagimin e rasteve, kur fëmija është i atakuar në ndonjë formë të dhunës, respektohen të drejtat parimore të fëmijës, si që është identiteti, shëndeti, mbrojtja dhe siguria.
Në anën tjetër, Donjeta Kelmendi, drejtoreshe Koalicionit Organizatave Jo Qeveritare për Mbrojtje në Fëmijeve, KONF, ka thënë se në Kosovë ka shumë adresa ku mund të raportohet dhuna.
Fëmijët pra kanë disa adresa, edhe përgjithësi, domethënë qytetarët kanë disa adresa për të drejtuar, mund të drejtohen tek mbrojtësit e viktimave, të cilët janë në shërbim 24 orë për mbrojtjen e viktimave, mund të lajmërohen tek policia e Kosovës, por mund të lajmërohen edhe tek qendrat për punë sociale, të cilat janë organe komunale ku secila komun ka qendrën për punë sociale.
Por sa është e shpesht dhuna ndaj fëmijëve në Kosovë, flet edhe psikologu Fitim Uka.
Konsideroj që janë të shpeshta. Kemi një shkallë alarmante të dhunës akoma ndaj fëmijëve dhe kjo vjen si pasojë mos edukimit mirë të prindërve tonë, sepse prindrit tonë në veçantia ata të cilët kanë nivel të ulët të edukimit dhe shkollimit, konsiderojnë që dhuna është një mjet për edukim të fëmijëve të tyre, ani pse një lloj çasje e tillë po e ripërsëris me asnjë teori psikologjike nuk është e pranueshme. Dhe si e tillë mund të shkaktoj vetëm dëm tek fëmijët dhe kurse si rezultat.
Sidoqoftë, dhuna fizike ndaj fëmijëve është e dëmshme për zhvillimin e personalitetit të tyre dhe efektet e dhunës që prindërit ushtrojnë ndaj fëmijëve të tyre mund të jenë afatgjate, thon psikologët. Hulumtimet e ndryshme e dëshmojnë se fëmijët që rriten në ambiente të dhunshme familjare, ata kanë tendencë që të modelojnë sjellje të tilla agresive në raport me bashkëmoshatarët e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.rg mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ashtu si dhe video dhe fotogaleri të ndryshme. Emisioni ndërkaqe vazhdoi me kronika nga rajoni dhe bota. Ndërmjetësuesit ndërkombëtar kërkojnë nga Maqedonia respektim të afateve për marrëveshjet politike. Rritet numri i partive kundër migrimit në Evropë. Për këto dhe lajme të tjera, vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona. Pas dështimit të mbrëmshëm të bisedimeve për marrëveshje politike mes katër liderëve politik ndërmjetësues ndërkombëtar, Peter von Holt ka theksuar se nëse nuk respektohen afatet për implementimin e marrëveshjes politike të qershorit dhe të korrikut në Përzhino, është e pamundur që të mbahen edhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare të caktuara për 24 prill të vitit 2016 në Maqedoni. Kronik nga Zërjeta Hajro.
Ndërmjetësuesi ndërkombëtar në një takim me gazetar gjithashtu ka theksuar se vazhdojnë bisedimet mes grupeve punuese për implementimin e marrëveshjes politike. Por siç ka shtuar, në rast se nuk arrihet kompromis, do të pasojë reagimi i ashpër jo vetëm nga Bashkimi Evropian, por edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk do të mund të thosha se cili është plani B, por konsideroni se çfarë ndodhi në Bielorusi. Ngrirja e llogarive bankiare dhe listat e zeza janë treguar mjaft efikase, ka theksuar ndërmjetësuesi ndërkombëtar i kyçur në bisedimet mes katër partive politike. Ndërkohë që partitë politike të kyçura në bisedime nuk kanë dashur që të komentojnë bllokimin e implementimit të marrëveshjes politike, kryetari i Këshillit Euroatlantik në Maqedoni Ismet Ramadani vlerëson se udhëheqësit politik në pushtet kanë frikë nga ballafaçimi me drejtësinë. Për këtu, thot ai, buron dhe mungesa e vullnetit për ta implementuar marrëveshjen politike, të cilën vetë kanë firmosur, por një gjë të tillë nuk do ta lejojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian.
Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të aktivizojnë mekanizmat tjerë, domethënë izolim total si e kryeministrit, izolit ministrave dhe kontakteve dhe ndërkombëtare. Maqedonia do të izolohet për njësësit e shëbatëve të bëhet dhe gjithë mekanizma dhe forma pra për t'i di dhe për t'i detyru pra që të vazhdoj bisedimet implementimi marrëveshje.
Pekson Ismet Ramadani, kryetari Këshillit Euroatlantik. Edhe kryetari i Unionit Demokratik Pavle Trajanov, partia e të cilit është dhe pjesë e koalicionit qeverisës, thos se nuk duhet shpallur me një herë vdekur marrëveshja politike. Duhet pritur së paku 2 ose 3 ditë që të shihet reagimi i faktorit ndërkombëtar. Mendoj se ajo që mund të bëhet dhe është në interes të shtetit është formimi një qeverie kalimtare dhe për një afat të shkurtër të shkohet në zgjedhjet e parakohshme parlamentare, thekson Pavle Trajanov, kryetari i Unionit Demokratik. Ai, si ish ministër i punëve të brendshme, konsideron se nëse nuk veprohet me shpejtësi për nxjerrjen e vendit nga kriza politike, Maqedonia mund të përballet me trazira si rrjedhoi e pakënaqësisë qytetarëve, e cila gjithnjë më shumë akumulohet.
Sipas këtë mosje do duhet të truhen në
kam frikë se mund të vi deri tek acarimi i situatës në shtet, përkasisht të vi deri tek trazirat të cilat vendin do ta kthejnë shumë prapa, thekson Pavle Trajano. Ndryshe në bazë të marrëveshjes politike gjerme 20 tetor duhej të arrihej marrëveshje për përzgjedhjen e ministrave dhe zëvendës ministrave, si dhe formimin e qeverisë teknike. Mos marrëveshjet linden si rrjedhoje për gjysmimit e ekipit të prokurore speciale Katica Janeva nga 14 sa kishte kërkuar ajo në 7 prokurorë ndihmës. Kryetari i Këshillit të Prokurorëve Petar Anevski dhe sot nuk e ka vendosur në rendite kërkesën e prokurores speciale Katica Janeva, duke e mbrojtur qëndrimin se Janeva mund të funksionoj edhe me 7 antar të cilët u zgjodhën javën e kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Partit kundër migrimit janë në rritje në Evropë dhe kriza aktuale me migrantu ka dhënë atyre shtytje të reja. Analistët thonë se partit e krau të djathtë me agendat e tyre kundër migrimit friksojnë votuesit se shoqëria e tyre po ndryshon shumë shpejt dhe rrezikon të humbas identitetin tradicional kombëtar. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, të cilën e sjell për transmetim kolegja Valona Tela.
Në Dresden, lëvizja gjermane kundër migrimit Pegida ka shënuar këtë javë një vit të ekzistencës. 10 mijëra përkrahës të Pegidas që kërkojnë reforma të politikave të migrimit dhe kundërshtojnë, siç shprehen ata, islamizimin e perëndimit, janë mbledhur në mot të ftohtë më 19 tetor. Disa kanë mbajtur parulla kombëtare ose rajonale, të tjerë fotografinë e kancelares gjermane Angela Merkel me veshje euronaziste. Por ata janë sfiduar nga rreth 14.000 protestues rival të cilët mbështesin politikat e Merkelit për pranimin e refugjatëve të luftës. Ata kanë protestuar edhe kundër sulmit me thik ndaj kryetarës së re të Kölnit, e cila ka punuar shumë për strehimin e migrantëve në qytetin e saj. Trendi njëjtë është i dukshëm edhe në pjesë të tjera të Evropës, ku qindra mijëra migrant kanë zbarkuar ose kaluar vetëm tranzit. Këtë muaj, Partia Popullore e Zvicrës, e cila është kundër migracionit, ka fituar gati 30% të votave në zgjedhjet parlamentare. Partia e Lirisë e Austrisë, e cila ka bërë fushat me platforma anti-migracion dhe anti-islamizim, ka fituar mbi 30% të votave edhe në garën për kryetar të Vienës edhe në zgjedhjet rajonale në Austrinë e Sipërme. Analistët politik thonë se partitë e krahut të djathtë me agendat e tyre kundër migrimit friksojnë votuesit se shoqëria e tyre po ndryshon shumë shpejt dhe rrezikon të humbas identitetin tradicional kombëtar.
A right-wing political party tried to benefit from the migration issue.
Partitë politike të krahut të djathtë përpiqen të përfitojnë nga çështja e migrimit, si dhe nga frika për islamin në Evropë. Të dyja janë çështje të mëdha në përpjekjet e tyre për të fituar votues dhe për të rritur ndikimin e tyre, thot Ralf Meltzer, ekspert për ekstremizmin e djathtë në Fondacionin Friedrich Ebert në Berlin. Shumë parti të krahut të djathtë kanë nisur jetën si grupime të vogla, por pasi kanë sukses në sondazhe, ata sfidojnë gjithnjë më shumë institucionet e qendrës së majtë në vendet e tyre. Danimarka është bërë me qeveri të qendrës së djathtë në muajin qershor pasi Partia Popullore Daneze ka dalë dyta në zgjedhjet e përgjithshme. Që nga ardhja në pushtet, qeveria e re ka publikuar reklama në shtypin libanez duke paralajmëruar refugjatët që të mos vinë. Disa vëzhgues politik thonë se rritja e partive të krahut të djathtë është reagim ndaj mungesës së një debati të gjerë. Në shumë shtete evropiane ka rënë nataliteti dhe ekonomitë e tyre mund të kenë nevojë për më shumë punëtor, por migrimi shtron pyetjen nëse evropianët do të jetojnë në të njëjtin lloj të shoqërive siç jetojnë sot. Douglas Murray, redaktor në revistën Spectator në Londër, thotë se partitë e qendrës dhe ato të qendrës së djathtë kanë bërë shpesh përpjekje të heshtin zërat kundërshtues, duke quajtur racist ose ksenofobik. Ai paralajmëron se qasja e tillë rrezikon shfaqjen e problemeve më të mëdha në të ardhmen.
If you wanted to create a perfect storm in Europe, it would be this way.
Nëse doni të krijoni një stuhi të përsosur në Evropë, sillni qindra mijëra njerëz nga kultura krejtësisht të ndryshme dhe në të njëjtën kohë bëni përpjekje të ndaloni diskutimet e ligjshme publike dhe pakënaqësitë. Kjo është stuhi e përsosur, sepse nëse njerëzit në Evropë nuk mund të shprehin pakënaqësitë e tyre, mund të ndodhë çdo gjë, thot Murray. Kriza aktuale me migrant tregon se sa të paqëndrueshme janë bërë gjërat. Deklarata e kancelares Merkel në shtator, se vendi i saj do të mirëpresë refugjatët sirian, është parë nga shumë kush në Evropë si gest solidariteti me njerëzit që kanë humbur gjithçka nga lufta dhe dëshpërimisht kërkojnë një jetë të re. Por ajo ka zemruar jo vetëm partitë nacionaliste në Gjermani, por edhe homologët e tyre shumë të forta në vendet e tjera. Ato e shohin Merkelin si inkurajuese të një anshme të huajve që arrinë në BE. Gjermania do jo vetëm që të sundojë ekonominë tonë, por edhe të na detyrojë që të pranojmë qindra mijëra azil kërkues, ka thënë udhëheqësja e Frontit Kombëtar në Francë, Marine Le Pen.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Slovakisë Miroslav Lajča ka konfirmuar se në ushkrimi i marrëveshjes së stabilizimit asocimit me Kosovën do të bëhet më 27 tetor. Në ushkrimi i marrëveshjes së stabilizimit asocimit me Kosovën më 27 tetor në Strasburg është hap kyç për përforcimin e perspektivës evropiane për kujtuesi sfidave të rëndësishme dhe detyrë për reforma, ka shkruar Lajča në Twitter. Në ushkrimi kësaj marrëveshje shënon vendosjen e parë të marrëdhënieve kontraktuale të Kosovës me Bashkimin Evropian. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka zhvilluar sot një takim me shefin e misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë, Jacques Minian. Në një njoftim për media të Kuvendit, thuhet se dy zyrtarët kanë biseduar për nevojën e miratimit të ligjeve që lidhen me zhvillimin ekonomik dhe aspektet buxhetore. Minian ka thënë se aktivitetet kuvendore nuk duhet të vonohen sepse sipas tij mund të ketë ndikim negativ në stabilitetin makro dhe mikrofiskal, si dhe mund të sjellin të vështërsitë që lidhen me planifikimin objektiv dhe realizimin e buxhetit për vitin në vijim. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka mirëpritur vendimin e presidentit të Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker për të thirrur një samit të jashtëzakonshëm më 25 tetor rreth krizës me migrantë në rajonin e Ballkanit. Kriza e vazhdueshme e refugjatëve mund të trajtohet vetëm nëse të gjithë punojmë së bashku, ka thënë zëdhënësi Merkelit Stefan Seibert. Zyra e Junckerit ka thënë sot se liderët e Austrisë, Bullgarisë, Kroacisë, Gjermanisë, Greqisë, Hungarisë, Rumanisë dhe Slovenisë do takojnë homologët e tyre nga Maqedonia dhe Serbia, shtetet juantare të BE-s. Në një kamp të migrantëve në Sloveni janë ndjegur disa tenda të strehimit, dyshohet se zjarri është vënë nga vetë migrantët në shenjë zemrimi në mënyrën për mënyrën se si ata po trajtohen. Ngjarja ka ndodhur në një kamp në qytetin Brezice. Migrantët janë shprehur të zemruar me procesin e ngadalshëm të regjistrimit të tyre dhe të dërgimit drejt kufirit me Austrinë. Ata po ashtu janë ankuar për mungesë ushqimi, uji dhe të batanieve. Udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei ka miratuar marrëveshjen bërthamore midis Teheranit dhe fuqive botërore. Ai megjithatë ka paralajmëruar se Republika Islamike do të jetë vigjilente, pasi siç ka thënë Shteteve të Bashkuara nuk mund të besohet. Në një letër dërguar presidentit Hasan Rohani, Khamenei ka thënë se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian duhet të eliminojnë sanksionet kundër Iranit. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka kërkuar të jepet fund dhunës vdekjeprurse midis izraelitëve dhe palestinezëve. Ai ka takuar sot në Ramallah presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Do të vazhdojmë të mbështesim të gjitha përpjekjet për negociata kuptimplote, por u takon palestinezëve dhe izraelitëve të zgjedhin paqen. Sfida jonë më urgjente është të ndalojmë valën aktuale të dhunës dhe të shmangim çdo humbje të mëtej të jetrave, ka thënë Ban. Përleshët e ashpra kanë vazhduar midis forcave afgane dhe luftëtarëve taliban në qytetin Lakhar-Gah, një ditë pasi grupi militant ka marrë kontrollin e një qarku atje. Zyrtarët lokal kanë thënë se 1000 trupa shtesë janë dërguar në Lashkar-Gah, pasi qarku Babaj ka rënë nën kontrollin e talibanëve mbrëmjen e së martës. Zëdhënësi i provincës të Helmandit, Omar Zvak, ka thënë se ka viktima nga të dyja palët. Vatikani ka hedhur poshtë raportet e medjave italiane se Papa Francesku ka tumor të vogël në tru, zëdhënësi i Vatikanit, Ati Federico Lombardi, ka thënë se raporti në gazetën Quotidiano Nazionale është i pabazë dhe seriozisht i papërgjegjshëm. Papa është duke kryer si gjithmonë aktivitetin e tij intensiv, ka thënë Lombardi. Kryetarja britanike Adele ka njoftuar përmes Twitterit se albumi i saj i ri i pari në 4 vjet do titullohet 25. Ajo nuk ka dhënë detaje se kur do dalë në shitje. Këngëtarja ka fituar 6000 me Grammy për albumin e vitit 2011, të quajtur 21 dhe një Oscar për melodinë e filmit të fundit James Bond Skyfall. Adele ka ndjekur modelin e emrimit të albumeve të saj në bazë të moshës që ka në kohën e krijimit. Albumi i saj debutues ka qenë 19. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga miru dëgjofshim sërish.